ner får det negativa perspektivet till det hela svenska idrottslandslaget. En tendens som gör sig gällande är att det vid sidan av självfrontörer är icke-studenter och studenter utom de traditionella politiska studentgrupperingarna som markerar sig starkast. Detta må oppsummeras som positivt och tyder på att vi har lyckats i att träcka nya grupper till DNS. Men vi beklager samtidigt att DKS-affarer, SOS-fronter och så vidare inte finner det intressant att diskutera viktiga samfundsspörsmål i öppna möten. Semester har visat att jag inte kan skylla på att publikum i DNS är för snevärt. Är för snevärt till att det är intressant att diskutera det. Till att det är intressant att diskutera det. Vi savnar också en manglande vilja hos de andra studentpolitiska grupperingarna till att ta över styrningen i DNS. En kamp om DNS vill virka uppblomstrande både på DNS såväl som på ett sovende politisk miljö på Blindern och de andra lärarstaderna. Detta är något som bör vara i alla politiska bevisste studenters intresse. Det norska studentersamfund är fortsatt studenternas eget samfund och visar sig stadig veck av livets rätt som ett öppet debattforum och kulturcenter. Universitas är Oslo studenternas viktigaste mediainstitution. En avis som kommer ut 15-20 gånger årligen med ett upplag på 12 000 per nummer. Det är därför med stor beklagelse att man registrerar vilken nonchalant och arrogant hållning aviser har till DNS. Efter en alldeles utmärkt presentation av vårt program i årets första nummer av aviser har aviser med uttag av en lunken omtal av PLO-möte varit totalt frånvarande i USA. Nu är det också bort ifrån UK. Att det ligger en helt bevisst politik bak denna hållningen är det inga tvivel om, och det snackar om en regelrätt boykott av bestrebelserna på att bringa DNS på fot igen. Med HP Universitas är sig sitt ansvar bevisst som Oslo studenternas avis och lägger om denna fatala redaktionella linjer till hösten. Så, det är vanskeligheterna av den som har varit detta semester menar vi bör kunna undgås till hösten. För det första vill vi inte få den uppsplitning av semester som vi har haft i vår. Detta vill göra styrarbetet lättare. Vidare vill vi på det starkaste rådet det kommande styret till kunna avhålla möte kvar 14 dag, så fram till att det styret inte skulle bli betraktligt större än dessa värt i vår. Det må fortsatt satsas offensivt på propaganda och en öppningsfest hvor hela källaren tar sig bruk bör bli en tradition. Det har detta semester varit experimenterat med kulturinslag i tillknytning till fredagsmötena. Erfaringarna har varit blandade. Støy i form av diskodunking fra sirkus og et generende luftanlegg i pizzaen legger ikke forholdet helt til rette. Men eksperimentet bør følges opp uten å bli for ambisiøst. Skal det være noen poeng må dessuten kulturen være relevant i forhold til møtets tema. Vi oppfordrer også til i større grad å benytte DNS sin interne kulturinstitusjoner som koret og teatret. Et samarbeide med kulturutvalget er også en mulighet som bør utforskes. Rene kulturarrangement fredagskveldene, som vårens romantikkaften, vil vi midlertid fraråde utifra erfaringen om at opppussing av DNS-kontorene ved siden av Lille Frøen fortsetter selv om det tar lengre tid enn man tenkte før jul. Sammen med at klubbstyrets bar i det nå nedlagte UK-kontoret gjenåpner, bør det til høsten være grunnlag for en oppblomstring av det interne miljøet i DNS. Och så följer en genomgång då av det enkelte arrangemang som det politiske styret har stått bak. Det kan du få läsa gjennom selv. Og så helt til slutt da, så må det politiske styret ta en kraftig og alvorlig selvkritikk for at av 14 innledere av dette semesteret har det kun vært to kvinnelige. Denne miserable statistikken vil bør ned det beste for å snu til høsten. Det beste for å snu på hodet. Let's all.
Takk til Knut Ersla. Er det noen spørsmål til beretningen fra styret? Det var det ikke. Da er det beretningen fra økonomistyret, og det er det Atle Vinjum som skal holde.
Ja, jeg skal si noe om tre forskjellige ting. Det første da er regnskapet til studentsamfunnet, det andre da er huset, og det tredje da er ett speciellt stort problem som man existerar. För det första när det gäller räkenskapet så är det inte färdigt reviderat. Räkenskapet som sådan är färdigt och det är lagt ut i det häftet. Men det är då med förbehåll om att enkelte mindre ting kan bli förändrat. Men det skulle ge en sån intryck av vad det kostar att driva studentesamfundet. Och när hvis folk ser på den sidan då, så är den kolonnen, hvis man börjar på toppen, den kolonnen till högre, den fortæller om utgiften och innenfor intäkten för hele 1984. Den till vänster, den fortæller om hur det gick i höstsemestret 1984. Hvis han då ser på det talet, alltså summen av utgifter, så ser han att i hösten 84 så var det omtrent halvparten av det totalt i 84. Med andra ord att hösten och våren var omtrent samma utgifter. Hvis han ser på intäkten så var det ganska mycket mindre för hösten. Mindre än halvparten för 84 totalt. Och då skuldas det problemet som var med att komma igång nere på grund av ombyggingen. Så det är en sån pris han så visste sig han måtte betala. Speciellt så är det medlemskortet så gick kraften i. Totalt så har han då ett underskott på cirka 400 000. Och detta här går akkurat på driften av studentesamfundet. Detta här är inte något speciellt i förhåll till tidigare år. Det är lite större underskott än tidigare, men inte något så speciellt mycket. Det vi tidigare skulle ha lyft på, det har varit intäkterna ifrån det driftsällskapet som gick konkurs i fjol. Det vi nu är i stand till att leva på, som någorlunda, det är ränta på ett lån som jag en gång gav till det sällskapet som en gång i tiden ägde detta huset här. Studentesamfundet tinte ganska mycket pengar i begynnelsen av 70-talet på kroa i Storgata, som vi nu inte har längre då, som vi hade fram till cirka 2070. De pengarna, de blev dels satt in på husfonden som var en del snack om, och dels så blev det investerat som lån till huset här. Och där har studentesamfundet till gode 2,3 miljoner. Och där lånet får vi nu ränta på för första gången. Och de räntorna satt i då här då 275 000, som kan säga att det är då ränta och gamla intäkter att studentesamfundet idag först och främst lever av. Dessutom så är då det tillskottet som står där, så att totalt så kan man säga att att i 1984 så gick han med 66 000 i underskott. Så det nederste tinget som står av erstattning uka 380 och tap av A29F, det är erstattningsbeloppet, det är också akkurat chefen, och det är ganska lite. När det gäller uka så är det överskottet på uka 380. Uka 580, då räkenskapet är inte färdigt. Det har ändå inte fått in alla räkningar, så det har inte gjort det färdigt, men det ser ut till att det ska gå omtrent i balansen. När det gäller det sista talet, så är det den delen som är först på DNS och det som vi tappte på konkursen i A29F. Det kan bli lite mindre att tappa, men konkursbo är inte färdig uppgjort ändå. Det kommer att bli uppgjort i löp av sommaren. Men att det blir över 400 000 så DNS tappte, det är helt säkert. I tillägg, och då kommer jag över på det andra punktet jag skulle säga något om, nämligen situationen för huset. Det sällskapet som äger huset, det är ett sällskap som studentesamfundet egentligen då äger också. Eller som det är en aktiesällskap. Kromspring. I tillägg till det 400 000 som DNS tappte, så har det sällskapet tappt över 1 miljon också på den konkursen i A29F. Totalt så är DNS och DNS sina sällskap sitt tap på den konkursen i mellan 1,5 och 2 miljoner. Och då har vi tappat på grund av att selskapet skulle ha betalt husleiga, så ikke har betalt. Det har tatt opp lån, 400.000 i studentsamfunnet, 700.000 i selskapet som eide huset. Og dermed kommer han opp i den sommen. Nå er saken annet at i løpet av 84, så har vi greit å tinne inn at alt det som, som husselskapet tapte, og frem til nå i år, så har vi egentlig tint inn at også så mye som studentesamfunnet tapte. Sånn at vi er kommet opp at på det nivå som vi var før, før konkursen. Men det har kostet en del ting. Det har kostet en del røy ved at vi har lekt ut kjelleren til, til Ola Thorn. Og det har kostet da at vi er nødt til, som før også, å legge ut storsalen på til sånne ting som det som går denne vika, Dash, det som går tidligere Frøland. Med andre ord, han er han var avhengig av, så han har vært helt siden 1981, og at DNS ikke bruker storsalen på fridager. Kan si det sånn at problem at han er kommet på fotet økonomisk når det gjelder huset, sånn at det er ikke noe akutt problem at, at huset går på går på dunken. Spørsmålet er, hva skal han gjøre fremover? Hvordan skal han, for det første så har han ikke råd til å la storsalen stå tom for at studentsamfunnet kanskje finner ut at han skal ha et møte der oppe. På andre siden så kan han ikke legge ut på noe, noe lengre tidsrom enn at DNS, og ikke for alt for lang tid, kan si at nå er vi nødt til å ha storsalen. Så problemet er hvordan skal han greie å få lekt ut de dagene som DNS ikke er interessert i å bruke storsalen. Hvordan skal han greie da på en viss tid fremover, så lenge han ikke vet hva, og ikke kan vite hva DNS vil være interessert i å bruke storsalen. Det er litt sånn problematisk. Da har vi jobbet en del med, og det stort sett også har jobbet med dette her semesteret, sånn at han både får DNS sine bruksrettigheter og får inn peng nok til å ha den friheten som han har til å, til å kunne beholde huset. Jeg kan si det sånn at selv om vi får inn selv om vi leger ut hele huset, kutter DNA sin interesse, ikke tenker på det, bare leger ut hele huset for det meste vi kan få inn, så vil dette her huset alene likevel ikke gå med overskott. Selv om vi leger ut på kontrakter, så alle utenfor vi sier at er jævla gode, så vil huset likevel ikke gå med overskott. Det har heller aldri vært forutsett, fordi at vi eier et hus nede i byen også, som ikke har noen utgifter på, som bare har over 1 million i inntekter på per år. Og da er de med på å finansiere da underskottet som blir på dette huset. Og vel så da. Sånn at totalt sett så går det egentlig ganske bra nå. Både da husselskapet og da driftsselskapet som nå driver storsalen gikk med overskott i 1984. Og da vil bli større i 1985 uansett hva som skjer. Og da vil han bli i stand til å ta de opppussingene som er nødvendige for at han skal kunne bruke huset i det hele. Så det ser en del bedre ut sånn økonomisk. Så jeg vil si det sånn at økonomien er ikke det største problemet for DNS nå, sånn som det var for et år siden. Han har kommet ut av det. Jeg tror det største problemet er hvordan DNS selv nå greier å utvikle seg. Om man selv er i stand til å komme utenfor dette her, utenfor disse veggene. De siste 4-5 årene, så mener jeg at økonomien har hatt kontrollen over studentsamfunnet. Og det er ikke bare etter konkursen, men det er etter studentsamfunnet tok over eiendomsretten til dette huset i 1981. Da ble det egentlig omorganisert hele studentsamfunnet. Økonomien ble underlagt administrasjonen i AS Chateauneuf i praksis. Og den var så stram at hele aktiviteten i studentsamfunnet ble underlagt dette her. Styret ble redusert til det som ble tatt under det politiske styret. Og har bare fått liksom servert i uppgåva och arrangera en del möte med økonomistyre och administration i A17F om Trinta var den som har bestämt allt så skitter. Det där är en följe av att han har haft en hopplös dålig och pressad ekonomi. Och jag tror att idag så är möjligheten där till oss att komma ut av detta här. Så att styre blir styre och att inte ekonomistyre blir det dominerande i huset. Ja. När det gäller sån framöver kommer jag att jobba med så är det först och främst och sikra att han får intäkter ifrån storsalen på de dagar när DNS lika väl inte är intresserad i att bruka storsalen. Och då vi i praxis säger att få lägga ut på en slik måte att studenter som får sin intresse är sikra lika väl. Vi har en del projekt på gång på detta här, men jag kan inte säga något om vad resultatet blir på radar. Det är ganska vanskeligt att få läkt ut detta här när lägetakaren inte vet om man kommer till att få fredagarden. För vi räknar med att det är stor sannsynlighet för att fredagen fortsatt blir mötedag. Så slik står det egentligen den saken, och vi tror att det är först och främst då som kommer till att bli jobba med i det kommande semestret. Ja, då ska jag inte säga mer.
Takk til Atte Vinjøm. Er det noen spørsmål til beretningen fra økonomistyret? Det var det ikke. Nå er det sånn at det er også beretning fra kulturutvalget og fra uka 85. Nå er det ingen til stede derifra, så vi får bare ta det til etterretning. Da går vi over til punktet om resolusjoner. Da er det lagt frem tre resolusjoner. Det er en om Sydvaranger, en om AFO, og gjennom Nicaragua. Vi kan sette et par minutter så folk kan lese gjennom resolusjonen. Etterpå så vil det bli begrunnet. Over til resolusjonene. Det er først en resolusjon om Sydvaranger som Mette Benson vil kommentere.
Ja. I Kirkenes fører arbeiderne ved AI Sydvaranger en kamp for å forsvare arbeidsplassene sine og lokalsamfunnet. Bakgrunnen for denne kampen er at Stortinget den 30. april vedtok å stanse gråbergbrytingen og dermed malmproduksjonen ved Sydvarangers gruver. Opprinnelig var planen å bryte gråberg parallelt med malmproduksjon for å avdekke nye malmforekomster som kan sikre fremtidig drift. Dette ville også ført til at malmreservene i de andre feltene ble drøyet slik at pelletsproduksjonen, pelletsverkene fikk jevn tilgang på råstoff helt til Østmalmen var fullstendig avdekket. Stortingets opplegg nå å drive rovdrift på de malmforekomstene som allerede åpne og stoppe klargjøring av Østmalmen. Dette betyr at gruvedriften om kort tid blir nedlagt og at flertallet av arbeiderne blir stående uten jobb. Nå de i overkant av 1100 ansatte ved AS Sydvaranger. Blir Stortingets vedtak fulgt, betyr det at Sydvaranger blir omstilt til et mini-Sydvaranger med 250-300 ansatte. Det sier seg selv at dette vil få enorme konsekvenser for lokalsamfunnet. Arbeiderne ved AS Sydvaranger blir nå nektet lønn, og de får heller ikke trygd. Derfor det enormt viktig at arbeiderne får økonomisk støtte og politisk solidaritet. Jeg vil derfor på det sterkeste oppfordre folk til å stemme for resolusjonen for å vise politisk solidaritet og til å gi økonomisk støtte ved å være med på å fylle de bøssene som nå vil gå rundt. Takk.
Det noen som har noen kommentarer til den resolusjonen? Det var det ikke. Da vil jeg bare komme med en opplysning. Styret i det norske studentersamfunn kommer til å arrangere en solidaritetskonsert for Sydvaranger-arbeiderne 17. mai. Og da går jeg ut fra at alle som sitter her sprer det sånn fra munn til munn. Det som kommer til å foregå at vi har et bra arrangement for unger. Vi kommer til å ha et barneteater. Vi kommer til å ha visesang, og vi kommer til å ha tegnefilmer. Vi kommer antageligvis til å høre Babi Yar spille, og Villblomst, og diskotek. Så det blir et stort arrangement som alle må komme på. Da det en resolusjon om AFO, som Kjetil Grøntoft vil begrunne.
DNU-styret har prioritert støttearbeidet til AFO, arbeidsløsforening, ganske høyt dette semesteret. Blant annet så gikk overskuddet på 1. mai-festen 50 000 kroner til arbeidsløsforening. I Norge i dag 150 000 arbeidsløse, sånn rundt regnet. Ute i Europa et titals millioner. Arbeidsløsheten et samfunnsproblem. Det handler om hvordan dette samfunnet skal organiseres, at alle skal ha et rett til arbeid og rett til sikre levevilkår. Dette ikke noen selvfølge i dagens Norge. Nedleggelsen av industri rundt i Norge viser dette. Konflikten i Sydvaranger det siste eksempelet. Fagforeningene som har tatt opp arbeidsløshet og retten til arbeid har ikke villet organisere de arbeidsløse hittil. De arbeidsløse har også startet opp AFO selv og en arbeidsløshetsbevegelse i Norge. Sist sommer kjørte arbeidsløses buss rundt i landet for å informere. Som studenter som har sjansen til å lære om hvordan dette her landet fungerer, det vel derfor vi studerer, har vi et spesielt ansvar for å ta opp saker som gjelder alle, og ikke bare konsentrere oss om egne karrierer. Det en tendens i tida, og et resultat av at leveforholdene for studenter også har blitt forverret de siste årene. Det viktig at det også våre levevilkår som de arbeidsløse kjemper for. Derfor det riktig. Det skulle ellers bare mangle at vi studenter støtter AFO og de arbeidsløse i deres kamp. Takk.
Noen kommentarer? Det var det ikke. Da det Ingebjørg Gram som vil legge frem resolusjonen om Nicaragua.
Godt slag. Jeg tror at folk flest i Norge har skjønt hva for en enorm forbedring den nicaraguanske revolusjonen var for folk der. At Somoza ble kastet, at folk begynte å få ned det de skulle ha sagt, at det skjedde en alfabetiseringskampanje på landsbygda, at folk virkelig begynte å få en del sånn helt grunnleggende livsbehov dekket. Det noen folk i Norge som ikke skjønner dette her, sånn Stubberud for eksempel, som er med på å skrive en annonser i USA om at folk i Vesten oppfordrer USA til å støtte kontras. för att knäcka den nicaraguanska revolutionen, för att knäcka den regeringen som har blivit valgt och som ingen, så vitt jag vet, har kickat på de valgen. USA har ser på Nicaragua som sin bakgård, och det har väl liksom full rätt att göra vad de vill där nere. De stöttar Contras, som gör att Nicaragua är i borgarkrig mer eller mindre längs, alltså de har träffningar längs gränserna som gör att de måste bruka enormt mycket krafter på det istället för på bygga upp landet sitt med alla krafter. Det sista nya är att USA har gått till fullständig bojkott av Nicaragua. Det betyder väldigt lite för USA, men det betyder enormt mycket för Nicaragua. Det var det Reagan lanserade 1 maj som förde till en sån spontan demonstration utanför den amerikanska ambassaden. Detta gjorde Reagan efter att han till synes fick en nederlag när det gällde bevilgning till Contras i representanternas hus. Jakob Ono i utrikeskommittén reagerade spontant och ganska klart på detta här. Det var en sån debatt på TV som visade det väldigt tydligt. Och till och med Sven Strike kom en dag efterpå med en del uttalelser som var relativt lite kryptiska till handla över, och som går uttag på en sån viss missbilligelse som detta. Men sådana uttalelser från norska parlamentariker, det hjälper inte Nicaragua i längden. Det trängs mycket mer till än det. Vi måste gå ut med aktiv stötta, politisk och ekonomisk. En ting är att kräva att Stortinget väljer Nicaragua som samarbetsland. Den resolution som har lagt fram nu, det är en sån spestart på en sån stötta som jag menar studentersamfunnet bör ta ganska allvarlig från hösten, som förhoppningsvis vill resultera i mycket sån större ting än detta här. Så jag uppfordrar folk att stämma för det.
Någon kommentar till den resolutionen? Det var det inte. Då går vi över till presentationen av styre och utvalg. Då är det ett styre som ställer till valg, och det är Toril Mellum som ska presentera Rødfrontstyret.
Ja, jag varken är styre eller ska sitta i styre. Men jag blev bett om att hålla valgtalen för Rødfronten. Och det är det jag ska göra. Jag uppfattar att det var min uppgave här. DNS i folkets tjänste. Det har varit Rødfrontens parole för studentersamfunnet i 15 år och vars det. En av skillnaderna med Rødfront och andra som har ställt till valg är att de förstnämnda har haft ett principiellt mål med arbetet sitt och jobbat uträttligt för att sätta detta ut i livet. Alla motståndarna har haft en ting felles, det enaste formålet de har haft. Enten de har varit revisionister, liberaler eller konservativa, så har formålet deras varit att få Rødfronten ut av DNS. Att de sjelden har lyckats, det är en annan sak. Ut med stalinisterna, sa de. Som gjorde ett vart mötetema till ett spörsmål om Stalin verkligen var 70% bra. Nej till sære ML-tema, sa de som bara ville snacka om Pol Pot i Kampuchea eller tvångsäktenskap i samma land och Bukharins urättfärdige ändelikt. Framför kulturen, sa de som bara kunde ställa ny personer från kretsen runt Christian Lennerød för att få tolerant front in i DNS. Ja till tolerans, nej till rödfront. Alliansen mellan kristna och hedningar, socialdemokrater och konservativa. La oss få politiken ut av DNS. Det sa de mens grunden under dem skalv av trampene från Europas arbetslösa, från Afrikas sultne och från reaktionens krigshysteriska upprustning. Rødfrontens motståndare har alltid drunknat i den principlösa bakevja. De tar i bästa fall inte stillingen i helt tatt. I värsta fall så väljer de fel sida. Upp mot det här så reiste alltså Rødfronten parola om DNS i folkets tjänste. Och med sin flotte praxis så har de klart att göra detta här till något annat än en tom frase. För min tid så var DNS en viktig ekonomisk kilde för den sagnomsuste bryggestrejken. Själv har jag suttit på styrekontoret och tällt upp pengar som en gamla arbetare på NK Nilsens järnstöperi. Och det var insamlade midler till dem sin strejk. I höst så gick Rødfronten i spissen för att samla in pengar till strejkande gruvarbetare i England. På 1 maj 50 000 till arbetslöshetsförening och på 17 maj vill DNS nog igång gå igång med ett nytt heroiskt projekt 17. mai-fest til inntekt for Sydvaranger. Og jeg spør, hvilken annen studentpolitisk gruppering har en slik praksis å vise til? Intellektuelle er flinke til å uttale seg om verden. Rødfronten gjør noe med den. Rødfronten gikk i spissen for å avskaffe studentkultusen rundt den berømte grisen, da studentopprøret raste gjennom Europa. For å være en prateklubb for den intellektuelle sosieteten, så gjorde de DNS til et forum som tvang folk til å ta stilling til viktige politiske spørsmål. Da høyrebølga satte inn, så jobbet Rødfronten utrettelig videre for å beholde Chateauneuf som et hus for studentene. Mange rødfrontere har nedlagt et utrettelig arbeid, som har vært temmelig lite fornøyelig, det er jeg ganske sikker på, for å rydde opp i det økonomiske konkursbunkersen som Syse etterlot seg da han gikk ut av studentpolitikken. Mens de andre studentpolitiske gruppene rømte skuta, så har Rødfronten tatt på seg ansvaret for å berge DNS økonomisk, og for å berge DNS som et politisk forum for debatt blant studenter. Verv i DNS gir ingen umiddelbar inngangsbillett til de maktfylte posisjoner i samfunnet. Og det kan jo se ut som om andre politiske grupperinger finner større utbytte i å være lønnsomme bedriftsstyrere i samskipnaden framfor å diskutere politikk i DNS. Jan Myrdal har anklaget Europas intellektuelle for å stille seg på utsida av den konfliktfylte virkeligheten. Han anklager sumpvensteren for sin sofa-radikalisme, for en radikal profil som kun er verbal, som aldri gjør noe i praksis. Dagens intellektuelle produserer ikke noe nytt, de lager ingen nye teorier. Deres eneste funksjon er å gjøre den borgerlige politikken litt mer spiselig. Rødfronten prøver å bryte den muren av manglende stillingtagen. De ønsker å drøfte politiske spørsmål av nasjonal og internasjonal karakter. De ønsker å invitere maktas folk til Chateauneuf for å avkle dem den ulla som de omgir sin reaksjonære politikk med. De vil konfrontere ulike standpunkter, og de vil presse folk ut av en sitte-på-gjære-tilværelse, tvinge dem til å ta stilling. Egentlig så burde dette være en utfordring for andre progressive. I det hele tatt for alle politisk tenkende mennesker. På tross av det så er Rødfronten de eneste som stiller til valg på vårens generalforsamling. At Rødfronten er de eneste som tar ansvar for Chateauneuf, at Rødfronten er de eneste som tar ansvar for den politiske debatten blant studenter, og de eneste som faktisk også setter en bra politikk om til en bra praksis. Det burde være en god grunn for folk til å stemme på Rødfront. Men om det hadde vært sånn at det hadde stilt opp andre folk her i kveld, og det hadde vi egentlig ønsket, selvfølgelig, så ville det likevel vært sånn at det eneste rette ville vært å stemme på Rødfront. For poenget er nemlig ikke bare å reise den politiske debatten, poenget er også å ta det korrekte standpunktet. Og i den sammenhengen så er det helt klart at Rødfronten har det riktige standpunktet og velger riktig side i den politiske kampen i dag. Både den kampen som vi står oppe i som studenter, som den norske arbeiderklassen står oppe i, og som folk over hele verden står oppe i kampen mot imperialismen. Vi stemmer Rødfront i kveld.
Takk til Toril Mellum. Da er det Kjetil Grøntoft som stiller til kulturutvalget, som vil fortelle litt om ideene til det utvalget.
Ja, dette er i utgangspunktet et redningsforsøk da, som politiske styre gjør, fordi at det kulturutvalget som satt har nå trukket seg samlet uten å klare å være nyrekrutterende. Og vi mener at et sånt kulturutvalg, det har en del muligheter, og det burde være folk som holdt på med det. Og når ingen andre gjør det, så må vi gjøre det også. Vi har en del ideer da. Men det er ikke så veldig mye konkret ennå, siden jeg fikk den siste telefonen. Det er en jente på teatervitenskap som ville være med i går, og som jeg ikke har sett. Jeg har bare snakket med den i telefonen. Det er klart hun blir med. Vi prøver også, eller kulturutvalget skal sånn tradisjonelt da, arrangere upop-aftener her sånn om onsdagene med forskjellige kontroversielle kulturpersoner. Men vi har tenkt litt på om vi ikke også kunne legge noe av virksomheten utenfor her sånn. Kanskje bruke stuntpoeten opp på Blindern sånn under åpningen, sånn at folk liksom slipper å føle seg så nedtrykt i disse her lange, lange køene og ikke lære å innordne seg sånn. Ja. Det er lite diskusjon, det er lite snakk i helt tatt opp på Blindern. Det er sånn steinørken, og hvis vi kunne live litt opp der, så tror jeg det kunne ha litt virkning i hvert fall. I alle fall da, så kunne det være moro å prøve å komme litt ut over den her noe eksklusive linja som tidligere kulturutvalget har kjørt. Og vi prøver å trekke inn andre grupper også. Vi kunne ha lyst til å trekke inn målungdommen og leikaring på Blindern og sånn litt forskjellig. Ja, vi mener det er bruk for sånt. Men hvis det er andre som har lyst til å bidra da, så er vi åpne for det også. Ja, jeg slutter der. Jo, jeg kan si hvem du skal være med. Det er en jente som heter Line Baustad som går på idehistorie. Hun kan ikke være her i dag. Så er det meg, det er alfabetisk rekkefølge her. Jeg heter Kjetil Grøntoff. Så er det Håkon Gunnarsen, han sitter der nede. Han kan reise seg eller vifte med hendene eller noe. Og så er det Lars-Erik Høyskar som sitter ved siden av. Og så er det en jente fra teatervitenskap som heter Haldis Kristiansen, som jeg snakket med i telefon. Og så er Espen Mathisen, som også har sittet i styret et semester her, som spiller Haringfele på fritida. Takk.
Ja, takk til Kjetil Grøntoft. Da har vi kommet over til det høytidelige punktet på dagsorden, nemlig valget. Og da gir jeg ordet til Atle Vinje.
Ja, dette her kan bli en ganske rask affære hvis det ikke er noen andre forslag enn de som er foreslått. Så stemmesedlen ikke er delt, så be om at det blir gjort. Ellers er det litt vanskelig å følge med gjennom hele valget.